Η γωνία του συλλέκτη. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θοδωρός Λούστας. Μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια ο Σπύρος Ηλιάδης. Σήμερα ένα αφιέρωμα στον Ρουμάνο πιανίστα Δίνου Λιπάτη, 1917-1950. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, γεια σας και καλή εβδομάδα. Το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας, όπως πάντα, είναι το 210-6013-167. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Τρίτου Προγράμματος την κυρία Έφη Αγραφιώτη, διακεκριμένη πιανίστα και επί σειρά ετών ραδιοφωνική συνάδελφο, η οποία θα μας μιλήσει για τη ζωή και την τέχνη του Δίνου Λιπάτη. Αγαπητή Έφη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
Κι εγώ. Είμαι πάντα πολύ χαρούμενη όταν είμαστε και οι δύο μπροστά στα μικρόφωνα. Και εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο. Πώς να πούμε τώρα, το εμβληματικό είναι λίγο. Έτσι, μια πανανθρώπινη προσωπικότητα. 32 χρόνια ζωής και αθανασία καλλιτεχνική.
Τόσο λίγες ηχογραφήσεις, αλλά τόσο υπέροχες και σημαντικές. Να πούμε στους φίλους ακροατές μας ότι μόλις ακούσαμε τη Ζιγ, τελευταίο μέρος της παρτίτας για τσέμπαλο, Σμίτερ 825 του Μπαχ.
Ναι, η πρώτη. Τελείως διαφορετική άποψη, πεντακάθαρη όπως όλα όσα έχει παίξει, με μια ρυθμική αυστηρότητα, η οποία όμως σε κάνει να χαμογελάς, να το ακούς και να αισθάνεσαι τόσο χαρούμενος.
Είχε έναν παλμό και μια ζωντάνια, μια ενέργεια.
Ναι.
Θα μας πεις λίγα πράγματα για τη ζωή του Λιπάτη, για τα πρώτα του χρόνια, το οικογενειακό περιβάλλον?
Ευχαρίστως. Πρόσφατα, χάρη στις επίμονες πεισματικές προσπάθειες του Θωμά Ταμβάκου, απεδείχθη τέλος πάντων ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Ο πατέρας του, είναι πολύ σημαντικό ότι ήταν μαθητής στο βιολί του Πάμπλο Ντε Ζαραζάτε και του Καρλ Φλές.
Ναι, δύο πολύ σημαντικοί βιολιστές.
Πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Παρ' όλα αυτά ήταν ερασιτέχνης βιολονίστας ο πατέρας του.
Και η μητέρα του ήταν πιανίστα ερασιτεχνικά.
Ναι. Λοιπόν, το παιδάκι αυτό είχε μια φυσική τάση στο πιάνο και γύρω στα 13 απεδείχθη ότι έχει και πολύ ενδιαφέρουσα συνθετική δυνατότητα και ταλέντο. Λέει κανείς, αν δεν ζούσε 32 χρόνια και ζούσε 52, τι θα είχε κερδίσει αυτή η προσωπικότητα, η καλλιτεχνική τέλος πάντων ζωή όχι μόνο της Ρουμανίας αλλά γενικότερα. Ήταν ένας αδυσόπιτος τελειομανής, έτσι τον χαρακτηρίζουν, και αυτό αποδεικνύεται από τις τεράστιες χρονικές εμμονές που είχε πριν παίξει ακόμη και ένα πεντάγραμμο πλοιολόγος. Πολύ απλά πράγματα και πολύ δύσκολα πράγματα τα μελετούσε εξίσου πεισματικά μέχρι να βρει την πραγματική του γλώσσα. Ο Λιπάτη γεννήθηκε βέβαια στο Βουκουρέστι και αυτό είχε να κάνει και με τα καλά εκείνης της εποχής στην Ρουμανική
μεγαλοπολία.
Ναι. Ήταν πολύ υψηλό το κύρος της μουσικής εκπαίδευσης με πολλές προσωπικότητες και ήδη νονός του...
Ήταν ο περίφημος Τζόρτζε Ενέσκου, πολύ σπουδαίος Ρουμάνος βιολιστής, πιανίστας, μαέστρος, ναι, συνθέτης.
Ο Λιπάτη είχε μία δασκάλα καταπληκτική που τη λέγανε μάλιστα ότι είναι το τριαντάφυλλο της δασκαλίας του πιάνου.
Μιλάς για τη Φλόρικα
Μουζιτσέσκου. Αλλά έχουμε ίσως υποτιμήσει ότι και ο Μίκαελ Γιώρα, η Ζώρα, τον ακούω με δύο τρόπους, δεν ξέρω τι ισχύει.
Ζώρα.
Ήταν ναι μεν ένας πιο ανοιχτής,
ας πούμε,
ανοιχτής αίσθησης δάσκαλος και συνθέτης και ενορχιστρωτής κτλ. Κτλ. Ανακάτευε στοιχεία από διαφορετικά μουσικά είδη και ουσιαστικά αυτοσχεδίαζε εκεί πάνω. Αλλά σαν δάσκαλος απέναντι σε ένα τόσο ταλαντούχο παιδί κατάφερε να του ανοίξει τον ορίζοντα. Από πολύ μικρός, από τότε που άρχισε να συνθέτει μέχρι τότε που ήταν 20-25 ετών, ο Ενέσκου έλεγε πολύ συχνά ότι ο δάσκαλος αυτός τον άφησε να βρει την ελευθερία και το να βρεις την ελευθερία είναι κάτι πολύ βασικό για να ξέρεις πότε θα τη χάνεις. Είναι πολύ σοφή η κουβέντα αυτή, ας το πω. Λοιπόν, το 32 ήδη για τις συνθέσεις του άρχισαν τα βραβεία. Είχε γράψει μια σονατίνα για πιάνο και μια σονατίνα για βιολί και πιάνο. Κέρδισε ένα μεγάλο βραβείο για τη συμφωνική σουίτα Ιτσγκάνι και πολλές διακρίσεις για τις συνθέσεις του. Πάντα η σύνθεση έμενε διακριτικά δίπλα στην καλλιτεχνική του πορεία, αλλά εκ των υστέρων τα τελευταία χρόνια και θα έλεγα χάρη σε ένα σωματείο Ντίνου Λιπάτη που εδρεύει στην Αμερική, στο Καναδά, άρχισαν τα έργα να πηγαίνουν στους πιανίστες. Να πηγαίνουν, δεν εννοώ ότι μας τα στέλνουν, αλλά να βρίσκεις, βρε παιδί μου, αυτό που ψάχνεις, που βρίσκεται και να σε καθοδηγεί κάποιος άνθρωπος στο τι μπορείς να κάνεις και στο τι υπάρχει σχετικά με αυτό το έργο. Το έζησα βιωματικά έχοντας παίξει μέχρι τώρα τρία έργα του και είδα πόσο χρήσιμο είναι γενικά στο άσημο στέλεχος της κάθε προσωπικότητας να υπάρχει στήριξη. Έχοντας όμως πεθάνει 32 χρονών αυτός ο άνθρωπος, τι πρόλαβε να...
Όπως θα δούμε, πρόλαβε πάρα πολλά.
Ναι.
Να πούμε στους ακροατές μας ότι θα αποφοιτήσει από την Ακαδημία του Βουκουρεστίου το 32 και το επόμενο έτος πραγματοποιεί επαγγελματικό ντεμπούτο με τη Φιλαρμονική της πόλης παίζοντας το πρώτο κοντσέρτο του Λίστ. Λίγο μετά, το ίδιο έτος, σε ηλικία 16 ετών, θα αποσπάσει το δεύτερο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου της Βιέννης.
Όπου έγινε τόσο μεγάλο θέμα.
Όπου είχαμε κάποια επεισόδια, επειδή το πρώτο βραβείο δόθηκε σε έναν Πολωνό, τον Μπολέσου Αυκόν, και αυτό προκάλεσε την οργή του περίφημου Αλφρέντ Κορτό, που ήταν μέλος της Κριτικής Επιτροπής, ο οποίος αποχώρησε και προσκάλεσε τον Λιπάτη στο Παρίσι για να συνεχίσει σπουδές με τον ίδιο.
Νομίζω καλά έκανε και ο Κορδέγκο.
Δεν θα μάθουμε δυστυχώς ποτέ αν ο Κόν ήταν πραγματικά καλύτερος από τον Λιπάτη, διότι δεν μας άφησε ηχογραφήσεις και 3 έτη μετά τον διαγωνισμό θα αυτοκτονήσει σε ηλικία 29 ετών, υποφέροντας από κατάθλιψη και σχιζοφρένεια.
Τρομερό είναι για ένα νέο
πολλές άνθρωπο. Πολλές σου αυκών.
Πάντως, είναι ένα φαινόμενο στους μουσικούς διαγωνισμούς να υποτιμούν τον άφταστο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Ανέκαθεν γινόταν και συνεχίζει και γίνεται βέβαια. Οπότε ας το πάρουμε έτσι λίγο σαν σύμπτωμα των διαγωνισμών.
Θα πάει λοιπόν ο Λιπάτη στο Παρίσι, συνοδευόμενος από τη μητέρα του και τον νεότερο αδελφό του, όπου θα σπουδάσει...
Θα σπουδάσει πιάνο με τον Κορτό, αλλά και με πολλούς ακόμα. Αυτό που του έδωσε πάρα πολύ δύναμη στο Παρίσι είναι ότι γνώριζε συνεχώς σημαντικούς ανθρώπους. Ας πούμε η Νάντια Μπουλανζέ.
Που συνδέθηκε πολύ στενά μαζί του. Ναι. Και διασώζονται ηχογραφήσεις στις οποίες παίζουν
χέρια,
μαζί
ναι.
Για πιάνο με 4 χέρια, συνοδεύοντας τραγουδιστές.
Όχι μόνο αυτό, η Μπουλανζέ ήταν, ας το πούμε, η μαμά δασκάλα. Δηλαδή δεν τον άφησε ούτε να πλήξει, ούτε να τα παρατήσει, ούτε να υποτιμήσει κάτι που έκανε. Του ανέβαζε το ηθικό και δεν ήταν φιδωλή απέναντί του, που σημαίνει ότι πραγματικά ήταν ενθουσιασμένη, όπως το έλεγε, ότι είναι ενθουσιασμένη με αυτή την προσωπικότητα του παιδιού αυτού.
Θα σπουδάσει επίσης σύνθεση με τον Πολ Ντικά.
Ναι. Έχω την εντύπωση,
ναι,
ότι, μάλλον έτσι όπως έχω ακούσει, εκτός από τον Ντικά, έκανε με αρκετούς
ακόμη
συνθέτες της εποχής ιδιαίτερα μαθήματα. Και κάπου γράφει η μητέρα του στο βιβλίο της ότι της είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ότι σημείωνε από τον κάθε δάσκαλό του, τον εφήμερο δάσκαλό του, σημείωνε πράγματα που του έκαναν εντύπωση γιατί δεν τα γνώριζε. Αυτό είναι που έλεγε η Ρένα Κυριακού, ότι ήταν ένα πάρα πολύ σεμνό παλικαράκι.
Μάλιστα. Επίσης και μαθήματα διεύθυνσης ορχήστερας με τον περίφημο Σαρλ Μίνχ.
Ναι, αλλά τι έγινε τελικά. Λένε ότι η αρρώστια που τον βρήκε πολύ νωρίς δεν του επέτρεπε να ασχοληθεί με τη διεύθυνση. Αλλά δεν ξέρω τι έγινε και ευνίδια αποφάσισε να μην ασχολείται με την διεύθυνση ορχήστρας. Πραγματικά δεν το ξέρω, δεν έχω καταλάβει. Ίσως όμως η επερχόμενη δύσκολη κατάσταση της υγείας να του στερούσε τη δυνατότητα.
Οπωσδήποτε.
Τη σωματική και την ψυχολογική.
Πάντως σε ηλικία 18 ετών το 1935 θα δώσει το πρώτο του ρεσιτάλ στη Γαλλία, στην Εκόλ Νορμάλ, και θα αφιερώσει το πρώτο κομμάτι που θα παίξει εις μνήμην του Ντικά, ο οποίος απεβίωσε 3 ημέρες πριν το ρεσιτάλ, απρόσμενα.
Πραγματικά αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ συμβολική. Έτσι?
Είναι πολύ συγκινητικό και όπως θα δούμε αυτό το σημαντικό κομμάτι για τον Λιπάτη δεν ήταν μόνο η αρχή αυτού του πρώτου ρεσιτάλ, αλλά και το απρόσμενο τέλος του τελευταίου ρεσιτάλ 15 έτη μετά στην πόλη Μπεζανσόν της Γαλλίας.
Ναι. Την συναυλία της, αυτή την τελευταία συναυλία την έχουμε ακούσει βέβαια και συνεχίζουμε την ακούμε με πολύ ενδιαφέρον.
Μπορούμε να ακούσουμε αυτό, ναι, το κομμάτι, ναι, από ηχογράφηση σε στούντιο. Είναι η περίφημη μεταγραφή της Μάιρα Χες,
ναι,
με τον αγγλικό τίτλο «Joy, Joy of Man's Desiring» από την καντάτα Σμίτερ 147 του Μπαχ, που έχει τίτλο «Herz und Mund und Tat und Leben», «Καρδιά και στόμα και έργα και ζωή». Μια υπέροχη μεταγραφή που και η Μάιρα Χες, αλλά και ο Λιπάτη έπαιζαν πολύ συχνά.
Ωραία.
Thank you.
Ακούσαμε το χωρικό που αποτελεί φινάλε της θρησκευτικής καντάτας Σμίτερ 147 του Johann Sebastian Bach. Είναι γνωστό με τον αγγλικό τίτλο «Joy, Joy of Man's Desiring» σε πιανιστική μεταγραφή της Μάιρα Χες. Έφυγε Γραφιώτη δεν ήταν μια υπέροχη εκτέλεση με κρυστάλλινη διάβια κάθε μελωδικής γραμμής?
Είναι κάτι το απίστευτο. Νομίζει κανείς ότι παίζουν δύο άνθρωποι.
Πολύ σωστά. Σαν να είναι μουσική για τέσσερα χέρια.
Ναι. Και επίσης κάτι πολύ δύσκολο στο πιάνο. Βλέπεις ότι δεν επηρεάζεται αυτό που λέει ο ένας από αυτό που λέει ο άλλος. Δηλαδή είναι δύο μονόλογοι σε πλήρη αρμονική βάση. Έχω την ίδια εντύπωση και όταν παίζει Ραβέλ, όπως επίσης μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μια σύνθεση του Ενέσκου που δεν θυμάμαι όμως ποια είναι. Την άκουσα τυχαία στο ραδιόφωνο από μια εκτέλεση εκείνης της εποχής και λέω δεν είναι δυνατόν, αυτό είναι δύο πιάνα. Και στεχόμουν εκστατική μέχρι να ακούσω την αποφώνηση για να βεβαιωθώ ότι είναι ένα το πιάνο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο κρυστάλλινος ο ήχος, είναι νομίζω ένας ολόκληρος ψυχισμός που βγαίνει από τον εγκέφαλό του. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω. Προσπαθώ να το περιγράψω βέβαια.
Είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί με λόγια, αλλά νομίζω ότι οι ακροατές μας καταλαβαίνουν πολύ καλά πόσο υπέροχη είναι αυτή η εκτέλεση.
Και ειδική σχέση με τον Μπαχ, όπου δεν παίζει εκείνο το non-staccato Μπαχ που όλοι θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να γίνεται για να του δώσουμε χαρακτήρα εποχής. Αυτός δεν το κάνει πουθενά αυτό.
Προτείνω εδώ να ακούσουμε μία ακόμη σύνθεση του Μπαχ σε μεταγραφή του Φερούτσο Μπουζόνι. Είναι το περίφημο χωρικό πρελούδιο «Nun kommt der Heiden Heiland», Σμίτερ 599 από το μικρό βιβλίο για εκκλησιαστικό όργανο, η περίφημη συλλογή «Orgel Bichlein», όπου επίσης είναι μία καταπληκτική εκτέλεση.
Θα σου πω, χωρίς καμιά έπαρση, ότι αυτή ήταν η αφορμή να παίξω στο Μέγαρο το έργο αυτό του Μπουζόνι.
Μάλιστα. Το ακούμε από δισκογραφική εργασία του 1947. Ακούσαμε το χωρικό πρελούδιο «Nun kommt der Heiden Heilan» Σμίτερ 599 από το μικρό βιβλίο για εκκλησιαστικό όργανο «Orgelbüchlein» σε πιανιστική μεταγραφή του Φερούτσο Μπουζόνι. Προσκεκλημένη της ζωντανής εκπομπής μας είναι σήμερα η διακεκριμένη πιανίστα Έφη Αγραφιώτη, η οποία μας μιλά για τη ζωή και την τέχνη του Ντίνου Λιπάτη.
Ακούγοντας αυτό το έργο που ακούσαμε, σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν τόσο εκφραστικά ρομαντικός και συγχρόνως τόσο συμπαγής σε οτιδήποτε αφορά το ρυθμό. Νομίζεις ότι ακούς κάτι ρομαντικό και στην πραγματικότητα ακούς ένα απόλυτα ρυθμικό κομμάτι. Είχα ακούσει κάποια στιγμή μεταξύ αστείου και σοβαρού να λέει ένας συνάδελφος Γερμανός θα μπορούσε να παίξει γερμανικό ρομαντισμό και να νομίζουμε ότι είναι μπαρόκ. Εκείνη την ώρα γελάσαμε βέβαια, αλλά μετά που το σκεφτόμουν, λέω γιατί δεν θα μπορούσε. Αν δεν μπορούσε ο Λιπάτη, ποιος θα μπορούσε, πας πιπέτωση. Είναι μορφή, είναι τεράστια μορφή, τεράστια.
Πριν περάσουμε στην επόμενη μουσική επιλογή μας, που είναι το πρέστο από την 8η σονάτα για πληκτροφόρο του Μότσαρτ, Κέχελ 310, να πούμε λίγα πράγματα ακόμη για τη ζωή του μετά την παραμονή του στη Γαλλία. Θα μείνει 5 έτη στη Γαλλία,
ναι.
Και το 39 θα επιστρέψει για λίγο στην πατρίδα του λόγω του πολέμου.
Της κατάστασης, ναι.
Ωστόσο θα δώσει πολλά ρεσιτάλ ακόμη σε διάφορες ευρωπαϊκές, ναι, χώρες και κατά τη διάρκεια του πολέμου.
Τον έχουν κατηγορήσει κιόλας ότι για κάποιους λόγους, εν πάση περιπτώσει, κατέβαζε το κεφάλι σε διάφορους... τέλος πάντων, ας μην δώσουμε τώρα σημασία στην εκπομπή αυτή.
Και το 43 θα εγκατασταθεί στη Γενέβη, ναι, στην Ελβετία, όπου θα διοριστεί καθηγητής, ναι, στο οδείο της ίδιας πόλης, μαζί με τη σύντροφό του, την πιανίστα Μαντλέν Κατακουζινού. Θα μας πεις λίγα λόγια για αυτήν.
Η Κατακουζινού ήταν μόνον δασκάλα, πολύ καλή δασκάλα. Έπαιξε βέβαια και με τον Ντίνου Λιπάτη έτσι κάποιες φορές, αλλά δεν είχε την επιθυμία του σολίστα. Ίσως και να μην είχε και την δυναμική προσωπικότητα για να το υπερασπίσει. Είναι από τις μεγάλες οικογένειες του Βυζαντίου κατάγεται, αλλά όπως πώς το λένε, επίγονος της οικογένειας Σούτσου μου είχε πει κάποια στιγμή, αυτές οι οικογένειες που εμείς νομίζουμε ότι ζούσαν πάρα πολύ πλουσιοπάροχα και τα λοιπά, δεν ανάτρεφαν τα παιδιά τους για να γίνουν διαφορετικοί άνθρωποι. Μπαίναν κανονικά μέσα στη ζωή. Και η Σούτση λοιπόν και η Κατακουζινή εκείνης της εποχής του Λιπάτη ήταν απλοί άνθρωποι που είχαν βέβαια μια οικονομική ευμάρεια διαφορετική από τους άλλους. Οι Κατακουζινοί έχουν στο Βουκουρέστι κάνει νοσοκομείο, σχολεία, ειδικά νοσοκομεία για περιπτώσεις ας πούμε δύσκολες και τα λοιπά. Έχουν χρηματοδοτήσει έρευνες, ακόμη και σήμερα υπάρχουν αυτοί οι διάδοχοι αυτών των οικογενειών. Λοιπόν, στην Γενέβη η Κατακουζινού δούλευε ως δασκάλα πιάνου, αλλά δεν λεγότανε Λιπάτη, λεγότανε Κατακουζινού.
Ναι.
Ο Λιπάτη, εδώ τώρα θα σου πω κάτι που θα σε συγκινήσει. Εγώ πήγαινα στο οδείο της Γενέβης, γιατί ζούσα πολλά χρόνια εκεί, και πήγανε και καθόμουν εξαιρετική έξω από την πόρτα του Λιπάτη. Λοιπόν, ήταν μια στενή πόρτα που μπαίνεις μέσα και μετά είχε να κατέβεις μερικά σκαλοπάτια και νόμιζα ότι θα ανέβει πραγματικά, δηλαδή πάθαινα κάτι. Μου φαινότανε τρομερά ενδιαφέρον αυτό το θετικό που μου είχε συμβεί, να μπορώ να ξέρω σε ποια πόρτα έμπαινε και βγαίνε ο Λιπάτη. Είχα ρωτήσει λοιπόν μια παλιά πιανίστα πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος εδώ μέσα. Και μου είπε το χαρακτηριστικό, δεν τον άκουγες πότε έμπαινε και πότε έβγαινε, σαν να περπατάει στον αέρα. Αυτή η εικόνα έτσι, έχει μείνει μέσα στο μυαλό μου, ενώ έχουν περάσει 800 χρόνια. Λοιπόν, ήταν, θέλω να πω, και μια ωραία απλή καλλιτεχνική παρουσία, προφανώς. Επίσης, βέβαια, αυτό δεν έχει να κάνει με τη Γενέβη, έχει να κάνει με το χαρακτήρα του. Ήταν ανοιχτός άνθρωπος. Μιλούσε στους δρόμους, έπιανε φιλίες εύκολα, καλούσε στο σπίτι του, πήγαινε στα σπίτια των άλλων. Είχε μια πολύ ανθρώπινη διάσταση
κοινωνική
η ζωή
συμπεριφορά.
Του,
ναι. Έλεγε πολλά αστεία.
Πολλά αστεία, ναι.
Παρά την ραγδαία επιδείνωση της υγείας του όμως, για την οποία θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε εδώ, από το 43 θα γίνουν αισθητά τα πρώτα συμπτώματα της σπάνιας ασθένειας που θα τον οδηγήσει στον πρώιμο θάνατο.
Να σου πω κάτι εδώ, χωρίς να θέλω να σε διακόψω. Στο βιβλίο της η μητέρα του γράφει ότι από μικρό παιδί ήταν ασθενικός.
Ναι. Ήταν φιλάσθενος. Αδύναμος οργανισμός.
Ναι, ναι. Ναι. Αρρώστηνε γρήγορα, ας πούμε, αρρώστηνε αμέσως. Ίσως, ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, σε μια εποχή που δεν ξέρουμε τίποτα σχεδόν για την ιατρική ικανότητα να συλλαμβάνει τα επικίνδυνα.
Δυστυχώς για τον Λιπάτη δεν έγινε έγκαιρη διάγνωση, ναι. Και πολύ καθυστερημένα το 47 διαγνώστηκε ότι πάσχει από το λέμφωμα Χότσιν, ναι. Μια ασθένεια που προκαλεί καρκίνο.
Ναι, θάνατο σίγουρο. Αλλά δεν θυμάμαι που το έχω διαβάσει, ίσως στο βιβλίο της μητέρας του, ότι του δίναν διάφορα πράγματα, ας το πούμε, παραδοσιακής ιατρικής, τα οποία δεν αποκλείεται να δημιούργησαν χειρότερη κατάσταση. Αν και είναι καρκίνη, είναι, ναι, ένα πλήθος καρκίνων.
Παρά την επιδείνωση της υγείας του, θα παντρευτεί τελικά την κατά Κουζινού, ναι, το 48. Και είναι πολύ συγκινητικό ότι το 1950 επιφανής μουσική όπως ο Γεχούντι Μενουχίν, ο βιολιστής, ο συνθέτης Ίγκορ Στραβίνσκι και ο μαέστρος Σαρλ Μίνχ, ναι, που υπήρξε δάσκαλός του, θα συγκεντρώσουν χρήματα προκειμένου να κάνει ο Λιπάτη μία νέα θεραπεία, αλλά πολύ ακριβή εκείνη την εποχή, με κορτιζόνη.
Ναι, είναι σύμπτωση έτσι, να πεθαίνεις και ο άλλος να θέλει να χρηματοδοτήσει την κορτιζόνη.
Η οποία βελτίωσε αισθητά την υγεία του, να πούμε σε αυτό το σημείο, τον αναζωογόνησε προσωρινά, με συνέπεια να επανέλθε, ναι, στα ρεσιτάλ και τις συναυλίες που είχε σταματήσει για ένα διάστημα. Και θα φτάσουμε στο τελευταίο ρεσιτάλ, το περίφημο ρεσιτάλ στην πόλη Μπεζανσόν, 3 μήνες περίπου πριν τον θάνατό του, όπου εκεί έφυγε.
Όπου εκεί ήταν έκδηλα ασθενής, αλλά ήθελε να παίξει.
Ήθελε να παίξει παρά τον πυρετό, παρά τους πόνους. Ναι, ναι. Και τελικά θα παίξει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα που περιελάμβανε όλη την πρώτη παρτίτα για τσέμπαλο, από την οποία εμείς ακούσαμε τη Ζιγκ στην αρχή, τη σονάτα του Μότσαρτ, από την οποία θα ακούσουμε τώρα το πρέστο, 2 εμπρομπτή του Σούμπερτ, καθώς και 14 βάλς του Σοπέν, όσα περιλαμβάνει η πρώτη έκδοση, αλλά με διαφορετική σειρά. Δεν θα παίξει μόνο το τελευταίο βάλς, σύμφωνα με τη δική του σειρά. Θα σταματήσει, θα αποχωρήσει από την αίθουσα.
Ναι, ναι.
Και όταν επανήλθε, όταν επέστρεψε, προτίμησε να παίξει στη θέση αυτού του βάλς τη μεταγραφή της Μάιρα Χες που ακούσαμε στην αρχή, ναι, της εκπομπής μας. Ναι. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι η αρχή και το τέλος αυτή η σύνθεση.
Πραγματικά, πραγματικά η αρχή και το τέλος.
Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο το πρέστο από την 8η σονάτα του Μότσαρτ,
ναι,
που συμπεριέλαβε και στο τελευταίο ρεσιτάλ του. Εδώ θα την ακούσουμε από ηχογράφηση σε στούντιο.
Πάντως, να πούμε για τη συγκεκριμένη εκτέλεση της Μπέσανσο, ότι δεν παίζει στην πραγματικότητα φωτεινά την σονάτα. Την παίζει δεν ξέρω, σαν να έχει κατεβάσει ένα πανί στο πρόσωπο.
Προφανώς έχει καταλάβει ότι ποιος το ξέρει, τέλος είναι κοντά.
Ποιος ξέρει, ναι.
Εμείς ωστόσο θα ακούσουμε το πρέστο από αυτή τη σονάτα που ηχογράφησε σε στούντιο. Ακούσαμε το πρέστο, φινάλε της 8ης σονάτας για πληκτροφόρο Κέχελ 310 του Wolfgang Amadeus Mozart. Προσκεκλημένη της ζωντανής εκπομπής μας η πιανίστα Έφη Αγραφιώτη, η οποία μας μιλά για τη ζωή και την τέχνη του Ρουμάνου πιανίστα Ντίνου Λιπάτη.
Θα ήθελα να έχουμε μια εκπομπή 12 ώρες και να απολαύσουμε και εμείς και οι ακροατές καταπληκτικές λεπτομέρειες από τον ήχο του. Αυτός ο ήχος είναι... Δεν υπάρχει, πώς το λένε, δεν μπορείς να πεις... Αυτός και αυτός έχουν άριστο ήχο, βεβαίως. Οι μεγάλοι πιανίστες κυρίως έχουν άριστο ήχο. Αλλά αυτή η φυσική έλξη που σου προσφέρει ο Λιπάτη είναι τόσο φυσική που λες, μα καλά, μόνο του γίνεται... Σε μερικά έργα δηλαδή είναι απίστευτος. Και μιλάμε, και πάλι θα το πω, για ένα νεαρό παιδί. Δεν πρόλαβε να μεγαλώσει ο άνθρωπος αυτός.
Και όμως είναι τόσο όρημες οι ερμηνείες του, ναι, καλλιτεχνικά, ναι. Και πηγαίες και αυθόρμητες.
Ήτανε επίμονος. Είχα διαβάσει ότι για κάποια έργα είχε αφιερώσει 4-5 χρόνια πριν τα παίξει. Και όχι... τα γνωστά, κονσέρτο τάδε και κονσέρτο τάδε, για πάρα πολλά έργα, σε όλο πιάνο.
Η επόμενη μουσική επιλογή μας, Εφή, θα είναι το περίφημο Λαργκέτο, η Ρομάντσα, το αργό μέρος του πρώτου κονσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Σοπέν.
Αυτό έχει και μια ιστορία.
Ναι, εδώ να πούμε στους φίλους ακροατές μας ότι επί δεκαετίες κυκλοφορούσε σε LP ένας δίσκος της EMI, στον οποίο υποτίθεται ότι έπαιζε ο Λιπάτη με άγνωστη ορχήστρα και μαέστρο, και τελικά αποδείχθηκε το 1981 ότι στην πραγματικότητα παίζει η Πολωνέζα πιανίστα Χαλίνα Τσέρνη Στεφάνσκα, πιο σωστά Στεφάισκα, με την Τσεχική Φιλαρμονική. Ωστόσο, λίγα έτη μετά ανακαλύφθηκε μία άλλη ηχογράφηση, από την οποία θα ακούσουμε ένα δείγμα τώρα, στην οποία πραγματικά ο Λιπάτη παίζει όλο το πρώτο κοντσέρτο του Σοπέν. Είναι από το 1950 και την ορχήστρα των Χάλε της Γενέβης διευθύνει ο περίφημος Ρουμάνος μαέστρος, ο συμπατριώτης του Ότο Άκερμαν.
Να το ακούσουμε.
Ακούμε λοιπόν τη ρομάντσα, το αργό μέρος του πρώτου κοντσέρτου για πιάνο και ορχήστρα του Σοπέν. Thank you. Από ζωντανή ηχογράφηση εν έτη 1950 ακούσαμε τον Ντίνου Λιπάτη στη Ρομάντσα από το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Φρεντερίκ Σοπέν. Την ορχήστρα των Χάλε της Ζυρίχης διεύθυνε ο Ότο Ακερμαν. Έφυγε Γραφιώτη, ένα πολύ σύντομο σχόλιο για αυτή την εκτέλεση για να προλάβουμε να ακούσουμε και τη σύνθεση του Ραβέλ.
Είναι σαν να σου λέει, κοίτα τώρα θα σου παίξω κάτι. Έτσι, όπως θα μου βγει. Τόσο απλό παίξιμο, χωρίς καμία στιγμή να κάνει την παραμικρή έπαρση. Τίποτα. Τόσο ανθρώπινο, τόσο φυσικό. Μου θυμίζει αυτό που λέει ο Χάρολντ Σέμπεργκ, που γράφει για το Λιπάτη, ότι ήταν ένας βιωματικός, ας πούμε, μουσικός, ας το πω έτσι σύντομα. Επίσης, μέσα στην ψυχή μου, αυτό που κρατάω σε αυτόν τον άνθρωπο είναι ότι σε κοιτάει στα μάτια. Δηλαδή παίζει, τον ακούς να παίζει και νομίζω ότι σε κοιτάει στα μάτια.
Σχετικά με τη σύνθεση του Ραβέλ, νομίζω θέλεις να πεις στους ακροατές μας και ένα σχόλιο της Ρένας Κυριακού.
Ναι, μου είχε κάνει και εμένα εντύπωση, γιατί εγώ δεν είχα ακούσει τότε τα Miroir του Ραβέλ από τον Λιπάτη.
Ναι, να πούμε στους ακροατές μας, θα ακούσουμε την Alvorada del Gracioso, που στα ισπανικά σημαίνει κατά προσέγγιση πρωινό τραγούδι, ναι, του γελοτοπιού, ναι, από λοιπόν, τη συλλογή Αντανακλάσεις.
Και σε κάποια από τις συναντήσεις μας με την Ρένα Κυριακού μου λέει, ρε παιδί μου, άμα παίζει ένα μικρό παιδί έτσι την Alvorada, πόσες χιλιάδες παρτιτούρες πρέπει να έχει μέσα του για να παίξει.
Τόσο νέο.
Μου είχε κάνει πολύ εντύπωση.
Το ακούμε ευθύς αμέσως, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Από δισκογραφική εργασία του Ντίνου Λιπάτη στο Λονδίνο το 1948 ακούσαμε την Αλβοράδα del Γραφιόσο του Μωρίς Ραβέλ. Έφυγε Γραφιώτη ένα τηλεγραφικό σχόλιο για την εκτέλεση επειδή φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας.
Θα ήθελα για μία έστω φορά στη ζωή μου να μπορέσω να παίξω το μισό.
Κυριολεκτικά. Εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μέρους ενός αφιερώματος στον αδικοχαμένο Ρουμάνο πιανίστα Ντίνου Λιπάτη. Έφια Γραφιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στο στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ευχαριστώ πολύ και τον καλό τεχνικό μας Σπύρο Ηλιάδη. Φίλες και φίλοι, γεια σας.